Radio Sosyli. Микрофон алдында Алсу Курмаш. Бүгінгі тапшыруда Қазанда болатынада ұзған шараларға нәтиже ясыйбыз. 6-шы мүсілман кино фестивалі, Халықара музейлар форумы, имамнар жиыны, бұлар барысы да Татарстан үшін қызықлы, һәм бигрәктә жан исәп алдыннан татар милләте үшін әһәмиәтле булды. Азатлық радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүендә шушы чараларны яктырткан журналистлар һәм белгечләр катнаша. Халық қызу жай күннәрнең уңышын барлый. Быел қарбыз белән қауын яхшы үсте. Ижаудагы хәбәрчебез безне бер бакчага чакыра. Башкортстаннан атналык күзәтүдә Уфада узган пикетта катнашучылар белән әңгәмәләр булачак. Анда да җан исәп алдыннан вазгыят кыза бара. Булар барысы да азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергәлек. Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсе кунагы бүген Самар өлкәсендә яшәүче Рафаэль әфәнде Басыров. Гыйбрәтле язмышлар шәлкеменә сезне атналык күзәтүдән соң чакырабыз.
Азатлык радиосы.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов Коммерсант газетына биргән әңгәмәсендә үзен тагын бер кат башкорт дип атады. Аның сүзләренә караганда, ул бу вазифасына билгеләнгән шук үзенең башкорт булуын атаган. Президентның әңгәмәсе бу атнада татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышында каралган иң кызу мәсьәлә булды. Атналык күзәтү белән Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосындагы соңгы вакыттагы тапшыруларда еш кына Мортаза Рахимовны яңа президент Рөстәм Хәмитов алыштырганнан соң Башкортстанны тетрәнүләр көтә дигән сүзләр яңгыратыла иде. Хәзер инде алар раслана да башлады бугай. Яңа президент Рөстәм Хәмитов мөхәтле: «Мин үзем килгәнче булган җанҗаллы хасусилаштыру эшенә тыгылмаячакмын» дип белдереп килсә дә, тормыш дөресрәге Мәскәүдәге айрым кешеләр аны Рахимов сазлыгында казанырга мәҗбүр итә башлады. Мондый вазгыять бигрәк тә Русияның хисап палатасы җитәкчесе Сергей Степашинның үткән атнада Башкортстанда булып китүеннән соң көчәеп китте. Гомумән, Степашинның Башкортстанга килүе һәм аның Уфада ясаган белдерүләре, Башкортстанның нефть тармагы тирәсендә булган урлашулар, җинаятьләрнең янә тикшерелә башлаганлыгына төртеп күрсәтә. Мәгълүм булуынча, әлегә бу өлкәдәге барлык җинаятьләр, кеше үтертүләр, зур күләмдә салым түләмәүләр өчен гаепне Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Измесевка таккан иделәр. Әмма әгәр Степашин палатасы тикшерүе барышында республикадагы нефть тармагы белән Измесев түгел, ә башкалар идара иткәнлеге ачыкланса, Измесевка тагылган авыр гаепләрнең дә башка исем фамилиялы кешеләргә тагылуы ихтимал. Сергей Степашин Уфада вакытта үзенең Русия президенты Дмитрий Медведев кушуы буенча Башкортстанның элекке җитәкчелегенең финанс-иктисады өлкәдәге гамәлләрен тикшерү өчен килгәнлеген белдерде. Степашин әйтүенчә, Башкортстанның элекке җитәкчелегенең үзенчәлекле эшчәнлеге аркасында Башкортстан барлык диярлек эре милкеннән колак каккан. Без кемнең һәм күпмегә нефть компаниясын сатып алганын беләбез. Ә хәзер бюджетка кертелмәгән акчаларның күләмен һәм адресларын ачыклау бурычы тора, диде Степашин. Ә бу инде турыдан-туры Мортаза Рахимовның һәм аның якыннарының гамәлләрен һәм кисәләрен тикшерергә керешүне аңлата. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов әйтүенчә, Степашинның Уфага шундый миссия белән килүе Башкортстан оппозициясының Русия президентына, Русия баш прокурорына нефть заводларын сатудан кергән 2,5 миллиард долларның язмышын ачыклауны сорап, кат-кат мөрәҗәгать итүләренә бәйле. Ничек кенә булмасын, Кремль Русияның иң югары ордены белән яңа гына бүләкләнгән Мортаза Рахимовны тынычлыкта калдырмас ахыры. Әмма Әр кулында булган зур акча ул кораллы гаскәр кебек. Үзенең дә күтәрелеп чыгуы ихтимал. Рахимов кланы андый тетрәнүләр оештыруга барырмы? Төгәл генә әйтеп булмый. Ихтималлык әлбәттә реаль булып тора.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда президент алышынгач, бераз гына тынып калган җанисәп темасы яна кузгалып китте. Һәм аны яңа президент Рөстәм Хәмитов үзе кузгатты. 14 сентябрьдә Коммерсант гәзитендә басылган интервьюсында Рустам Хамитов Башкортстанның татарлар яшәгән көнбатыш өлеше халкын башкортлар дип атады. Ә аларның телен башкорт теленә якын дип билгеләде. Шулай итеп, бу белдерүләре аша Хамитов әфенде җанисәп мәсьәләсендә Рәхимов идеологлары билгеләгән юл Башкортстан татарларын башкортка әйләндерү юлыннан барырга җыенганлыгын игълан итте. 16 сентябрьдә Башкортстан татар оешмалары вәкилләре шундый ихтималый хәрәмләшүләргә каршы Башкортстанның статистик идарәлеге каршына пикетка бастылар. Пикетка басучылар нигә чыгуларын шулай аңлатты.
Сезне нинди шөбһә чыгарды монда бүген? Ни өчен сез Башкортстанда үтәчәк җанисәп бу елы да хәрәмләшү шартларында үтәрде булдысыз?
Бу соңгы нинде менә Коммерсант Кабирян интервьюда
шо
Нина Хамитовның. И шик туа элеккечә бөтенесе булыр дип. Ул мин башкорт дип белдерә и Көнбатыш районнарында бөтенесе башкортлар, только татарча сөйлиләр, ул башкортның бер диалекты, менә шуны шушыны менә татарчаның кемитмәскә безнең исә. Шуның өчен шәптә, шуларга хәрәмләшмәсеннәр өчен үзебезнең карашны белдерергә.
Безнең бу пикетка чыгуның сәбәбе Россиядәге җанисәп алудагы фальсификацияларны туктату.
Туктагыз әле, Россиядәме или Башкортстандагы?
Юк, Башкортстандагы, Россиядәге түгел. Ну, Сон Рәсәй баш штабында татар милләтен 143 төркемнәргә таркатуны туктату тагын.
Ул шагында гафу үтенеп сорау бирәм инде. Сезнең фикерегезчә, татар милләтен меңгә бүлгәләү татарны кимитүгә китерме, яисә Башкортстандагы менә шу сәясәт татар милләтен кимитүгә китерме?
Минемчә, Башкортстандагы милли сәясәт татарны кимитүгә китерәчәк. Тегесе аның төркемнәргә тархату, ансаллерни зияны булмас безнең өчүнгә. Но дөнья масштабында зыянга китерә.
Башкортстан татар ишма гүзәге рәисе Кадерли Мамедденов Хамитов шундый сүзләр сөйләп, нык ялгышты дип исәпли.
Хамитовның сөйләвеннән алда әле Лаврентьев сөйләгәне элегрәк. Менә монда 41% там да ким булмый башкорт дип, ким юк дип. Менә шушыны алып ташламадылар шушыны, шушы юнәлешенә. Мин үлем белән моны алып ташламаганнар, Лаврентьевны увольнять итмәделәр. Мин үлем бөтенесе именно шуңа сөйләнгән, шуңа киләнгән, и киләчәктә дә шулай буласак. Шуңа күрә мин үлем бу безнең әлеге сыгу, былай гына әле, как бы вроде ни генә, репетиция кебек.
Ягъни ташкын алда әле.
Мин үлем барда алда булырга тиеш, и без нык итеп кире менә шул каршылык күрсәтмә Мисе, мин үнем алар бер нәрсә дә уйлый белмәсләр. Яңа нормальный тормыш булмас бездә дип уйлыйм. Бер-бер бигрәк тә.
Әни яңа президент Хамитовка менә бу башкортчагын койыру кирәк дип уйлыйсыз.
Мин үлем аны өстән кушалар шулай дип. Мин үлем үзе уйлый алмас, алай үлә алмыйдыр дип уйлыйм. Мин үзем яхшы гына кеше дип уйлаган идем әлегә кадәр. Соңнан дөнгә күрсәтер белмим әле.
Бәй, Мәскәү бөтен адымында аңа кушып, киңәш итеп торырмын. Мәскәүнең башкасы юк.
Мин үлем Мәскәү үзләре дәшлиләр алар. И Хамитов ну да, как бы вроде Хамитов та боларның кешесе кебек эшләп килә. Алар Хамитовтан башка да эшлиләр дә, и эшләр эшләячәкләр. Мин үлем бу нине үзенең чыгышы белән ул әзрәк яңылышлык эшләде. Аны барыбер ничек кенә булса да ул икенче төрле берәрсе белән киңәш үткәрмәндер дип уйлыйм мин. Бу аның яңылышлыгы дип уйлыйм мин. Олай әйтү ул кечерәк урындагы чиновникка да ярамас, ә ул шулкадәр зур урынга менеп олай әйтү, мин уйлыйм, бу бик зур хатасы аның.
Ягъни бу ниндидер алдан уйланган сәясәт түгел,
ә яңылышлык. Мин уйлыйм, яңылышлык бу, хата.
Пикетка чыгучылар хәзер инде Казан ягыннан нинди дә булса ярдәм булачагына өмет бетте диләр.
Ярый, менә Башкортстан татарлары ничек тә булса татар милләтенең Юартысы диярлек өлешен, Башқырстанда яшаушы өлешен сокларға тырышалар. Әне үшін Қазанда мұна бір шылы білдірмелер, нешек өлесіз?
Біз яны, вообще, өлейбіз да бар, оқырна шалтесек алмайбыз. Чүнкі олар бізге ярдам етерге тиеш, қолықны оғартырға тиеш, оңнатырға тиеш, мұна бұл нендей мүхим мәселе екенін. Бүтін республиканы тоже көтерерге тиеш бұл мәселеде ғалимдеріне. Олар не ішіндір мұна біздің мұна Башқұртстан жетекшілері білен оқырсы бір әртүрлі құрғанырдыр шынды келішме. Олар да риза, бұлар да риза, бүтін тұтарқыда қойғылар юғаларының.
Башқұртстан жетекшілігі олышынды бетінді?
Бары бір ол даже тігесінден де бір жарак кетмеген ол.
Кем?
Мұна шушы яңы президент Хамитов. Хамитов бетінде ол қоршы мұна нешек шықты бетінде. Күлбатыштағы татарлар, башқұртлар алар деп бетінде. Мұна. Ол ғалимнер іші. Не ол кісілай екен ғалимнер ішіне? Ол бетінде техник, значит, инженер. Білмей тарихны. Білмеген күйіне шулай қолғы мұна жылдан яздыра ол. Жылдан яздыра. Даже ғазы күшілерді мұна шулай. Ол тілемеген күшіде мұрты етірге. Мұна президент әйтті. Өзіңіз шулай бұлға тиеш.
Бәлкі ол шынап та бұл Башқұртстанды башқұрт илі деп есептейді. Ол бет башқұрт жері деп тәржіме етіледі дейді. Бәлкі шынап та ол ихлас көңілден өзін башқұрт деп есептейді. Хәм ондағы халықты башқұрт деп есептейді.
Мен олай ойламаймын. Ол ярарға тырыша өзекке. Өзекте де мында шушы бұл башқұртларға ярдәм итерге тырышалар. Яшы башқұртларға шундай татарлы кісі өсе мына шулай ішілер біргелешіп алар жоғарыдан.
Қазан хаман шулай озаққа қатлы үнсіз қалыр деп ойлайсыз ба?
Неге айтуы қиын аны. Менімше әгер де...
Үміт бар ма бір
әртүрлі? Менің үмітім жоқ менің, например. Әлия қатлы болмады, үмітім жоқ бүгін.
Башқұрт идеологлары енәлік кіші илхамланып, жон есепке әзірлене башладылар. Кіші құқықлары үшін бүтін Русия қаракетінің Башқұрстан бойынша жетекшісі Леонид Чернов хәтті ақылға сыймаслық факт кетірді.
Озақы интервьюда біздің Башқұрстанның яңа президенті Рустам Хамитовның интервьюсі Коммерсант газетасынан бигерек күшіне әпкізді. Әлі мұна кешәлі бүгіндігін азвайын тұвалдылар, нежуәлі біздің тағын татарларыны башқұрт етіп, орысларыны башқұрт етіп язалар деп әйттілер. Әлі мұна тағын абрасшат сеттілер шыл тұрда, мұғаларыны жиғанлар Башқұрстанда, алар бұлан білеке еріккен әркішкен семинар көкінерсе өткергенлер, шында мұғаларға сұрағанлар, что қолық білен алар қолық арасында әштегәштен башқұрт яздыру тұрында қолық білен үш алып барсынлар деп.
Мұлалар нешік мұна реакциялар нешік болған?
Мұлаларының біргіне реакция болған, көбісінің енді көбісінің бұлай деп етін, біз өз үстімізге андай ғына қолмаймыз, бізге ол керек тұр, халық өз ихтияжында неше жазыла келсе шулай жазылар деп еткенлер.
Башқұртстанның дәулет телевидениесі аша 15 сентябрьде тарихи шәршәмбі тапшыру аша яны татар ауылларын башқұрт ауылары деп иғлан ету башланды.
Башкиры Ельдякцы ныне проживают в следующих селениях республики. В Улишевском районе это Верхний Манчарова, Новоаташево, Сюльтино, Бишкураево, Малобишкураево, Илякшиде, Телеганово, Ташчишма. В Дюртюлинском – Нижнее Манчарово, Аргамак, Султанбек, Аташево, Верхнее и Нижнее Кардино, Назитамак, Назибаш, Юкаликулево, Сукулово, Козы-Ельдяк. В Бураевском районе к селениям башкир-ельдякцев относится сам райцентр Бураева, а также Чишма-Бураева, Дюсметова, Мустафина, Танцезарова, Ардашева, Новошиликова, Сумсабаш, Сармаш, Нарышева, Тукаева, Арняшева, Ленин-Буляк, Фрунзе, Кызыл-Октябрь, Тастуба, Хазиева. В Чекмагушевском районе ельдякцы населяют села Именликулево, Верхнеаташево, Каразерикова, Каргалы, Кутово. В Крайдельском районе Урюш-Биттулино и Сидяш.
Бір болғаш болсын деп тұрынды, шушы оқтап шыруда, татарларының негізді сәуде біләңгіне шығылануы, арқасында өзіне ғаскерелер керек болғаш, Қазан ханы Сафагарай, нәк соғышқа әуәс болған башқұртларыны өз байрағы астына шақырған дейілді. Яғни татарлар өз дәулеттерін жақыларлық дәрежеде соғышшан
булмаган эмес.
Сагит Дерейхан свергает марионетку Шах-Али и восстанавливает суверенитет государства. Казанское ханство – это в первую очередь земледельческое и торговое население, а воинственному хану нужны воины. А где их взять?
Взгляд хана падает на соседнюю Башкирию, в которой наблюдался избыток пассионарных воинов.
Мұнысын енді Башқырстандағы тотар балаларында башқырт ғұрурлығы тотарлықтан қашу үшін үшіне деп те әйтерге бола. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрім Яушев.
Азатлық тапшыруларын сіз қысқа дұғынларда, ершінде хәм интернетта тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет біздің интернет сахифесінде azatlik.org.
Азатлық.орг. Азатлықтың татар башқұр дүниясында сізіне бүгін бақшаға шақырамыз. Ижауда ешауші Беккузинар ғайдасы мінайында 20 еллап матур бақша өстірі. Халқыбызның милли ризықларым кешір бәрәңгі шүгіндірден қола, береді қауында, қарбызда, сирек өшірі тұрған шешеклерді бар. Оларының хабаршыбыз Хамиде Ғайфулина өз көзлері білен барып көрді.
Жай қырауылуына қарамастан милеттешлеріміз бақшаларында мұлың ұш үстірген. Тирайын күршілерін ғажапләндіріп, матур шешкелері білен де мақтан алалар. Бүгін шушынды бір бақшаға Беккузинар ғайласы шақырды. Кіннер күзге ауырса да Филарит һәм Жәмхүрия Беккузинар бақшасы әлі емін үк алтмаған. Филарит ағаның үз құллары білен ішләген үйі де Жәмхүрия баутыртқан шешкелер де балқып тұра. Бұл ғайла 18 ел ірек жер алып, аны бүгін матур оңышына мол беруші бақшаға әйләндіргеннәр. Әмінің ішін бик көпшілерге керек болды деп башлады сөзін Хушабикә Жәмхүрия Беккузина.
Бу бакчаны бит инде мин февраль айыннан башлыймын эшләргә. Баштан чәчкәләремне чәчәм, аларны ухажа итеп үстерәм. Яңадан китеп алмыйм, язны чыгарып утыртырга, тагын китәм чәчкә атканнарын. Килгәчендә бакчага карыйммысы, чәчкәгә бирләнгәнмысы, аткан, мысы чыккан, аларны сукмак буе карап киләм. Чәчкә салар сыйнам, инде су сибәм, менә шуларга куанып яшибез икәү бабай белән.
Бакчачы матурлыкка амтала. Тире ягында аллы гелле чәчкәләрнең күп булуын тели. Аларны яратып карый. Шешкелернең дә төрлесен сайлый.
Шешкелерне менә мин петунья бик яратам, мин дә астрны ел саен утыртам, мин дә розалар утырттым быел, берсәдә туңганнар кыш көне быел амарантты утырттым, мин дә менә бик ошагачтың картинкасында.
Бик кузиннар шешкелергә күбрәк игътибар биреп, аларны карыйбыз дисәләр дә, җиләк җимешләрдән, яшелчәләрдән дә ел саен мул уңыш алалар.
Минем теплицамда инде арбузларым үсә, кавыннарым үсә, помидорлар. Бер 5-6 ел утыртам инде менә аларны кызыксынып дигәндәй. Кай вакытта җитчәләр менә быел Жей озын болғаштым роди зетчелерінде. Олып айтып беге койвашалар бар бір сарғайаларінде. Ошарлығы енді мұна бұларын қар кішілеріні сыйладым енді.
Дірістенде, бұйыл іссі жей экзотик жемешлерге де үлгірілік мүмкінлік берген. Қауын, қарыбыз, іс кетмәлі зұр хәм татлы болып жетішкен. Ә помидорлар, әр бақшашы шундай ұңыш білен мақтана алмай, оларының қой бір сортлары қатты килограммнан да артық болып өскен.
Помидорларын өзім расады ясен, февраль айында отыртам, май башларында шығарып, мында кетіріп отыртабыз енді. Үселерінде мұна шылай. Жыл сайын алам икенче төрлеләрне. Мысы тәмне мысы зур диләр дә, эре диләр дә, эрегә кызыгып алам инде менә шуларны теге эре помидор яратып. Менә мысы инде чудо земли, килода 200 була дип мактагычсын сатучылар инде менә шуны алып караган им. Буламы булмыйм инде кило 200 менә монда шундый эреләр бар инде, апельсиновый сортлар инде менә эреләр шундый, шундый эре помидорларга кызыгам инде. Мазарини бик эре помидор дип бергәннәр инде.
Күпме уңыш җыйдыгыз? Санап караганыгыз юкмы?
Бер дә санамайм, мин аны күбесен таратып бетерәм. Җыеп алып кайтканчы. Менә монда күршеләрендә берсенең дә андый помидорлары юк, кызыгалар да, керәләр дә карыйгал-карыйгал дип таң биреп чыгарам инде.
Бакчада эшләп баргач, утырып ял итәр өчен яшел үсентләр белән уратылып алынган беседка да бар. Аны Филаритага үзе ясаган. Югыйсә, хәнәре буенча башка тармактан 35 ел эшстәл заводында тимир юлда эшләп лаеклы ялга чыккан. Балта остасы да түгел. Ие дә гади, әмма зәвык белән эшләнгән. Бакчаны нәкъ үзгәртеп кыруларында алганнар. Ул вакытта кибеттә материаллар да, эш кораллары да юк иде. Шулай да инде икесе дә пенсия яшенә җитүләренә карамастан, өен дә мушасын да салганнар, үсентеләренә дә алганнар.
Бакчаны үзенә с нуля начали дигәндә барлыкта безгә дә монда үсеп бирделәр 8 сотка. 18 ел тумыза да, мин дә үзебез стоит тек на полный смотрим.
Бабай башында үзе эшләгәндә, бабай башында үз кулы белән.
Әле бит 90-нчы еллар берлинде материал да юк, ничек менә аларны җайладыгыз?
Хәзер шул стритте калдырын дилектер. Дынына ошап карарбыз әле Алла бишта. Жетиштем икән, юк микән? Жетишкән. Кызарды микән арбызында карый гәл. Җыйлып шушында шәйләр эшәбез инде, күршеләр дә килә, кунаклар килгәндә дә шунда утырабыз. Кызык вакытта да кирип шушында күләгәдә утырабыз, чәй эчәбез.
Бикузиннар быелгы җәйгә рәхмәтле. Алар инде киләсе елга кайчан нәрсәләр эшләячәкләрен алдан планлаштырып тора.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Совет чорындагы Афган сугышына гаскерләрдән тыш хәрби булмаган кешеләр дә җибәрелде. Татарга тылмач кирәк булмаганга Афганстанда яшәгән төрле төрки милләт вәкилләре белән аралашып, совет хакимиятләре кушканны эшләп йөрергә татарча яхшы белүчеләр дә җибәрелгән булган. Рафаэль Басыров шундый кешеләрнең берсе. Бүген Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин белән әңгәмәдә ул менә шул еллар истәлекләре белән уртаклаша.
Афган сугышы башлаганда мен уже яшым белән армияга ала торган кеше тигел идем. Ләкин мен секретарь обком партияның Михаил дигән бер кеше бар, Виктор Константинович. Ул яшьтән КГБның комиссары яшьте. Афган сугышына инде мен катнаштым. Нигә? Менә шул ике кеше яшьтеләр дәймеш сез телене беләсез, һәр туркмен телен, үзбәк телен, таджик телен, афган телен әзенә сөйлисез. Шуның өчен арасында йөреп, разведчик, шпион дип инде әйтмәделәр, информацияны алып, безгә еткезе. Нигә дигәндә, бик кеше күп үлә иде, теге афганский кешеләрдән. Ә без инде Амбу дарьяның өстеннән көпер ясадык, тимер юл көперенә. Шул тимер юл көперенә 5 елда төзеш өчен без аны 2,5 елда төзеп бердек. И шуның өчен менә Кромовда армияны чыгарганда шул көпер аркылы уже чыгарды. Афган сугышы бетте дип. Шуларда катнашканда инде шул тел минем үземнең телемдә бузылды. Хәзер мин татарча да яхшы тирес сөйләмен, сезне мин ишетеп торасыз, мин инде аралашкан татар сөйләйдем.
Әле мондый татарча сөйләгән кешеләр күбрәк булса, без шатланып бетә алмас идек.
Менә рәхмәт мактаган өчен, үзбәк теле дә кушылган, татар теле, таҗик теле дә кушылган, аннары туркмен теле дә кушылган, казах теле дә яхшымысыз дип сөйләсәк була.
Афанабый, шулай да төп эшегез димәк инде күпер салу гына түгел, әле үзенә күрә Афганстанда СССРның шпионы да булып эшләгәнсез. Менә сез төркмән телендә белгән, үзбәк телендә белгән, казак телендә белгән ул милләттәге кешеләр Афганстанда яшиләр идеме? Һәм ничек аралаштыгыз сез алар белән сугыш вакытында?
Аралашу инде булды шул сәбәп белән. Сугыш башлагач, 25 декабрь 79 елда шул территорияда булган кешеләрне һәм карт кешене, яш кешене мобилизовать иттеләр. Срочно, пока СССР күтәрелгәнчә, монда уже ябырга кирәк иде, чтобы кереп, тизрәк нанитәргә, эшне башларга. Ә безгә политический вопрос иде, партияны тезәргә анда иде. Халык демократик партиясы. СССРның парт КПССы әле яхшы яшәп торган иде. Анда шул партияны тезәргә. Анда инде кешеләр арасында сүләшеп, нитеп, ул вакытта афганистлар материальный стимул да күп иде. Джинсылар, пенсылар, магнитофонлар, ниләр бездә әз иде. Шуның өчен алар киләләр иде, саталар иде. Без инде сатучы булып, нитеп учы булып, сүләшеп, белеп, нәрсә була, нәрсә эшлисез, нәрсә кирәк, ничек кирәк, безгә нәрсә кирәкне беләр идек, алар үзләренә кирәк нәрсәне беләр идек. Шуның белән кушылып, алар миңа ярдәм бирәр иде. Мен инде шул вакытта тырышыр идем партияның эшләрен бетерергә. Чтоб, хоть бетермәсә, башларга. Шул вакытта Хафиз Зилламин дигән президенты булды, Бабрак Кармаль алдыннан. Ул безне агитаторларны ебәрер идек авылларга, олардан да бит халифатлар, 32 халифат. Һәр халифат үзе бай, үзе армиясы, үзе... Мен нимә өчен Афганистан хәзер берләшә алмый?
33 президенті бар. Бір центральный президент бойсан мен релесін алар ақша білен. Ақшаны берсе, теге бойсана да ұшылай еді. Ауыл вақытта біздің агитаторларыны үтірәлі. Башын суя алары, мәдді тәнін ташылылары да мұдарияға.
Нешік сен, сені нешік сезмәділер? Сен милеттің бойынша кем болып ешәдің сынанда?
СССР гражданины болып. Неге дегенде, сөйләр едім, алар мені де қайсылды, аңыл мен татарша тілін құшар едім, білмәгенден. Аларын рәнгенше, енді кіші бір-бірі білін контактта кіргенде, барма біленді сөйләші, мимика біленді сөйләші, шыны біле сөйләшіп тұра едік. Алар есе, енді көп информацияны неға да бере еді. Ал оны мен де бергенде башқа информацияны, менің информацияны центральныйда текшерәлер. Нечек? Сразу бит шармайлар. А қашан текшергеннен сен қараса подтверждается, не шо. Алар бірнеше информаторлар білен сұрай еді. Біз шылай шылап тұрар едік. Шылағанда енді. Но енді көбірлі тапшырдық, как раз 82-й ел өткәч, как раз май айында тапшырдық. Вот. И меня енді КГБ-ның нені Дзержинскин пар бюстін, как пацаны подарок за хорошую работу, или шлай айткен еді де подарок. Әлді тұра, шул Дзержинскин істәлігін енді. Ну, шлядік, нечек болса да, тұрыштық, чтобы СССР кіші бұқалмасын.
Афганстанда не еще ел шлядігіз?
Вот 25 декабрдан, яшкеннен сын, сөйлешкеннен сын, 80-ші елді башладық уже. И түкі вайскалар кірді, кіргәч уже көпірге проект түзділер. Проект түзгеннен сын, ішчілерін алдылар. Но вақытта СССР-дан хәмі кішілер келдер. Подводниклерді, монтажниклар да түгенде көпір темірділер жасаған. Подводниклар нәрсеге опоралар жасайлар бит. 18 кольцевой обоймадан жасалған. Әлі высвайщиклар да келділер. Енді ол уақытта тырышқан едік нәрсеге. Шул темір жолы ашылса, Афганистан темір жолы ашылар еді Пакистан қача. Мен Индийский океанға қазайланып баралар. А ол уақытта Карачи қача темір жол барғанда уже спокойно СССР, английский, французский купецлар, байлар СССР аркалы шул тырмызга темир жол белән киләр иде. Анда инде баржа көткәзәләр, Амударияның порты, Речной порты. Речной порт ул вакытта әйтелгән морской порт. Море анда юк, а Амударясы бар.
Диңгезгә чыгаручы.
Да, диңгезгә чыгаручы, именно диңгезгә чыгаручы. Аннан машинага грузите, пара циклоны баржа белән чыгаралар иде. Туры Афганистан территориясына, Афганистаннан ушылса, машиналардан йоклап Индийский океанга чыгар.
Шулай да ничә ел Афганда хезмәт иттегез?
82 елда көпірні әч мәрте попытка болды шартлатырға. Шул шартлатқанда асколтымнан аяғым әләкті. Аяғым әләкті де аяғымды кесерге болдылар. Гангрена башлады түрәсі де. Ну, мен бет военный тегел едім, как гражданский персонал. А мені енді больницада тұттылар. Рахмет әйт әлі шул асколкі башыңа тимеді, а то сен сәзен болмас едің. Бұл аяқ-аяқ бола, дүшер, нетер. Ауыл аяқ біле қиналып. Шының үшін 82-й майда уже.
Шыр болды.
Да.
Шыр болды.
Да, почти шыр болды.
Сіз Азатлық радиосы толқырында Бахауттин оғлы Рафаэль Басыровның Амударья елгасы аркылы көпір салуын һәм шул елларда шпион булып эшләү турында истәлекләрен ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көлі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәң өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында ешеу үші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұтқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
– Азатлыкның Казан студиясендә әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүендә бүген Римзил Вәли кунаклар белән бу атнада Казанда булган вакыйгаларга нәтиҗә ясый. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Сентябрьнең уртасы Татарстан Казан өчен бигрәк тә үзенчәлекле. Беренчедән, бөтен Россия җан исәпкә нәкъ бер ай калды. Димәк, соңгы бер айда кем үзенең кем икәнлеген, нинди милләт вәкиле икәнлеген, кайсы төбәктә халык ничә икәнен уйланырга, киңәшергә вакыт бар әле һәм күңелдә җыелып килгәнлеген әйтергә теләмәгән яки уңайсызланган әйберләрне әйтергә дә вакыт җитте. Хәзер инде яшеренеп, оялып, шүрләп торасы юк, ачыктан-ачык, риясыз, турдан-туры әйтә торган көннәр җитте. Һәм милләттәшләребезгә, киң җәмәгатьчелеккә дөреслекне белергә вакыт җитте. Сәяси уеннарда, мәдәни уеннарда, акча уеннарда бар бу дөньяда. Һәм бу уеннарның татар мәсьәләсенә дә мөнәсәбәте бар. Менә шушы атнада Татарстанда халыкара чаралар, халыкара музейлар форумы, аны халыкның хәтере дип атадылар, музейларны. Халыкара кино фестивале, халыкара кино фестивале Казанда үткәч, димәк бу милләтнең вәкилләре бөтен дөньяда кино белән бергә билгеле була башлый һәм аның киносы үсә дигән сүз бит инде. Атамалар турында, аномастика турында, конференция Казан университетында һәм бөтен Русия татар руханиларының 700 кеше катнашкан корылтайы һәм башка халыкара чаралар булды. Халыкара дисәң дә барыбер бер халык, татар халкының тормышында, аның республикасында, аның өметләрендә шагыла бу хәлләр. Азатлык радиосының аналитик түгәрәкләре сөйләшүе менә шул турыда булар. Анда катнашалар. Журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Алия Сабирова, Россия татарларының бер вәкиле, төмәндә туган, Татарстан Удмуртиядә үскән, башка җирләрдә эшләгән һәм хәзер Татарстанда яшәүче Зиннәт Кадыров һәм журналист Саша Долгов. Саша бу атнада нәкъ менә шу чараларның эчендә кайнап яктыртырга тырышты һәм атна ахырында без инде йомак ясыйбыз. Хөрмәтле кунаклар, әйдәгез сүзне без башлыйк әле җан исәптән. 2002 елгы җан исәптә Россия татарлар арткан 0.2%-ка, нәкъ 36 мең кешегә. Кайбер милләтләр 20%, 30%-ка, кайбер Кавказ ягындагы милләтләр хәтта 50%-ка артса да, татарлар нибары 0.2%-ка арткан. Без беләбез 100 меңләгән татар әле элекке СССР илләреннән күчеп кайтты Россиягә. Димәк, Россия татарларының кимүе шул вакытта башланган. Ничек булыр икән бу хәл? Быелгы җан исәптә дигән сорауны биреп, аерым төбәкләрне санап чыгам да, аңларга тырышыйк. Башкортстан. Татарлар 11%-ка кимегән 130 мең. Чиләбе 8%-ка 19 мең. Свердловский өлкәсе 8%-ка 15 мең. Пермь өлкәсе 9%-ка 14 мең чамасы. Хәтта Удмуртиядә дә 1%-ка кимегән диләр. Кемеровода 19%-ка кимегән. Менә шушы саннар турында сөйләштеләр микән безнең зыялыларыбыз, иҗади интеллигенция, муллаларыбыз? Бөтен дөнья татар конгрессының активистлары әле бит шушы көннәрдә әле Россия төбәкләренә, мәдәният көннәренә иҗади төркемнәр чыгып китте. Әйдәгез, сүзне Алия Сабирова башласын.
Күптән түгел генә танылган журналист шулай ук милли темаларга язучы Рима Бикмөхәммәтова Иркутский якларында булып кайтты. Һәм ул андагы тырышларны бик яхшы дип әйтә алмый, чөнки халык шуннан да милләттән, диннән, теленнән бик нык аерылган, бик нык читтә. Һәм шуңа күрә мондый әйбер бөтен төбәкләрдә күзәтеләдер дип уйлыйм. Безнең инде милли хәрәкәт күтәрелгән төбәкләр бар, зуррагында Самарада, Ульяновск, Татарстан, Башкортстан һәм башкалар. Ә башка ерагырак җирләргә китсәң, анда татарлар һәм татарлык дигән нәрсә бик түбән дип саныйм. Шуңа күрә бу инде бездән десантлар җибәрү турындагы темага инде. Рима шундый бер делегациянең эчендә барып кайтты. Чынлап та бу кирәк әйбер, нәкъ шушы вакыты аның шушыдыр дип уйлыйм инде. Менә бу җан исәп саннарына килгәндә, минем чынлап та Римзил абый сез санаганда, минем күләсем килде шул хәтле. Булырга мөмкин түгел, әлбәттә башка халыкларында 50%-ка үсеп, татарлар безнең димәк инде я бездә бик каты эпидемия булган, татарлар кырылганнар булып чыга һәм моны ниндидер табиблар белмичә калганнар. Я бер нәрсә татарлар гомумән бала тудырмый башлаганнар, аларда ниндидер ширме, белмим инде нәрсәдер. Чөнки бу булырга мөмкин түгел булай.
Галимнәрнең беренче аргументларын әйтә башлый. Ян исәпкә демографиягә тәсир итә торган факторларның берсе миграция, татарларның китүе китмәве. Читкә китү татарлар күп түгелдер, ләкин авылдан шәһәргә китү һәм шәһәрдә бала тапмау андый тенденция бар инде.
Нигә соң ул башка халыклар китмиләрмени шәһәр авылдан шәһәргә һәм бала тапмыйча ятмыйлармыни? Ник татарларда гына бала тапмау дигән нәрсә булып чыга соң?
Башка халыкларда кимеген, русларда кимеген, руслар тагы да зуррак кимеген әлбәттә.
Яры кимеген ди, ләкин менә Башкортстан төбәгендә кинәт кенә 130 меңгә кимеп киткән икән татарлар. Шулай ук минем өчен бик кызык ни бу?
Шәһәр районыннан чыккан профессор, икътисад фәннәре доктор Касым Юсупов Азатлык радиосында узган атнада әйтте. Безнең район татар, авыллары татар. Башкортстанда 170 мең татар авыл кешесе кимеде, 230 мең башкорт авыл кешесе артты. Моның төбендә ята шул язылганда уйнау. Яки башкача яздыру, яки башкача язылу дип. Ягъни бу күренеш инде шулай ук билгеле идентичностьның үзгәрүе. Милләтнең үзгәрүе дигән күренеш бар.
Юк, монда бит милләтнең үзгәрү үзгәрмәү генә түгел, монда инде аның төрле сәбәпләре бар. Шулык социаль, шулык сәяси, шулык милли үзәңнең түбән булуы да. Башкортстан мәсьәләсенә килгәндә ул инде аерым бер билге булып тора инде ул бит
Россиядә. Без күпләп сөйләп алмыйбызмы?
Әйе, шуннан да утырда күп сөйләп булмый бүген. Аңа аерым аңа китаплар язарга кирәк, төрле фундаменталь хезмәтләр язарга кирәк. Ул бик уникаль күренеш ул. Ә менә мин Чиләбе турында бер-ике сүз әйтеп китәсе килә. Менә Чиләбедә татарлар саны 20 меңгә кимегән, мин аны уйлап йөрдем дә шундый нәтиҗә ясадым. Чөнки татарлар кимегән төбәкләрдә, шул ук Чиләбе, шул ук Пермь якларында татарларны күпмедер башкортлаштыру сәясәте булган. Башкортстан хөкүмәте тарафыннан дип әйтәләр инде. Чиләбе бит Башкортстанга якын, шундый фактлар китерелә инде. Аннары аның бер өлеше теге ныгайбәкләр дип әйтик инде, теге Чиләбе керәшеннәр алар бөтенләй ныгайбәк булып язылдылар да, аерым халык саналдылар 2000-нче елда, һәм менә шуңа күрә дә ул татарлар санында кимеде 20 меңгә. Берәй-бер әйтәсеп китәсе килә, бу менә бу перепись турында теге төрле этник, этнографик төркемнәргә бүлү турында күп сөйлиләр. Ә менә мәсәлән Чиләбедә Чибәркүл районы бар, анда ике керәшен авылы бар, шушы ныгайбәкләр инде. Аларны теге юлы инде бик майлап җайлап ныгайбәк дип язган булсалар, әйтеп яздырган булсалар инде айрым халык саны биргән булсалар, ләкин халык саны җиткәч 2002 елда аларны бөтенесендә урыс дип язганнар. Нинди ныгайбек халкы булсын, сез нәрсә сөйлисез дип урыс дип язып куйганнар. Хәзер менә моннан Татарстаннан керәшеннәр барганнар ие, Чибәркүлгә алар әйтәләр ди, нишәп ныгайбек булып язылырга ярый, мине соң инде ул переписьтә безгә бит урыс кына булып язылырга куштыгыз дип. Ягъни менә бу сәяси әйбер монда бик зур роль уйный. Сәясәт җанисәптә татарларның кимүеннән шушы сәяси фактор менә төрле галимнәрнең, Мәскәү галимнәрнең, Мәскәүдәге төрле оешмаларның, институтларның менә шушы өлкәдә бик актив эшләүләрен күрсәтә. Бу инде үзенә күрә аның өчен бәлки куанырга да кирәктер, чөнки татарларны күреп, өйрәнеп торалар һәм аның потенциалы барлыгын беләләр, сизәләр, тоялар дип әйтергә кирәк инде.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында «Җан исәп һәм милләт» дигән темага түгәрәкстән сөйләшеп утырмыйсыз. Анда Алия Сабирова, Зинәт Хадиров, Саша Долгов катнашалар. Әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара. Татарларны кимитү яки төрле бүлгәләү тенденциясе ул узган гасырлардан башлана. Хәтта мин патша карарларын, хөкүмәт карарларын күргәнем бар. Об убавлении татар дигән декретларда булган. Аңларга кирәк, чөнки империя тоткан зур халык инде 450 ел үткәч тә бетми бит бу.
Шу белән шикелләйме? Утылар, утылар беттәлмәй.
Зөлфәтдинов килә дә чыга. Бетми бит, нәрсә эшләсәр дә бетми. Шуңа күрә империя яки инде дәүләт аңлы кешенең андый халаты ул буына моңа күчә. Шуңа күрә андый консерватив караш һәм политика бар дар ул. Ләкин мин федераль үзәк бер генә кешедән тора, бер генә сәясәт дип уйламыйм. Анда төрле аргументлар, төрле төркемнәр, хәтта хакимиятнең үзендә дә төрле фиркәләр бар. Анда эскегетләр белән йөргәннәр дә бар, демократлар да бар. Димәк, безнең татарга да аңларга вакыт хәзер. Кемнәр белән йөрергә, кемнәрне сойларга, нинди байрак астынан барга саясатты. Менә безнең арабызда татар кешесе, Сибирдә туган, Удмуртиядә үскән, әтиәниләр ягы буенча орча һәм агрессия ягы ди. Россия төбәкләрендә төрле җирдә яшәгәндә татарлыгын ничек хисетте?
Гаиләм, егетләрем, хатыным теге яктан күчеп кайту татар якы, Татарстан Казанга аныкы бер мәгънәсе бар. Яки теге як, ничек булса да тормош яхшы булмасын, татарларны гел кыстылар. И хәзер дә кысып нитеп яталар. Дөрес. Әгәр дә син рабочий кеше булсаң, әгәр дә син заводта яки стройкада эшләсәң, син беркемгә дә кирәкмисең. Әгәр дә син Марсели кансен, Мишка дип, Камили кансен, Колька дип эндәшеп, син эшләп йөрәсең, кара кеше дип сиңа игътибар бирмиләр.
Тимир юл сарырга кирәк булса, нефть казарга кирәк булса, татарны чакыралар. Үзе дә җигер пара ул.
Сез дөрес әйтәсез. Кара эшкә, пычрак эшкә татарлар барсын. Ә кем өстәлдә утыра, кем, допустим, кеше белән руководить, анда инде урысы да бар, хахулы да бар. Димәк, килеп чыга, әгәр дә син институт бетереп, акыллы кеше, яхшы эшкә, әгәр дә үземә карьера дип эшләй башласам, икенче дин кешеләре мине кыса башлайлар. Минеке мына ике егетем берсе университет бетерде. Аларга, допустим, матур тормош, бәхетле тормош. Татарстаннан башка, Казаннан башка мин ата гарантия бирә алмыйм, чөнки алар анда минем юлдан баралар. Ничек тырышсалар да, ничек үзләрен карамаса, тәртипле булмасыннар, алар югары дәрәҗәгә барып җитмиләр. Чөнки аларны әпәттәки икенче милләт, икенче халык кыса.
Демек, осылык булу, һәм дәүләт башындагы милләт булмау, дәүләтен булмау, социаль яктан һәм башка яктан җайсызлыклар китереп чыгара инде.
Бик зур җайсызлыклар, бик зур. Мин семьяны алып, балаларымны алып, монда үземнең туган, яраткан Татарстаныма, Казаныма кайттык.
Һәм үзегезне озган булса да яхшырак хистә башладыгызмы? Курхи яктан, социаль яктан.
Ул сезнең әйтегез әле бик әз. Иртән торып, чай эчү белән, безнеке шәһәрне йөреп, Кул Шәрифне күреп, шатланып, горурланып, шулай көнебез үтә. Малайлар да эшкә керде, үзем дә эшлим, хатыным яхшы эштә. Без рәхәтләнеп, шатланып хәзер. Үзебезнең җиребездә, татар җиребездә шатланып яшибез.
Менә әйтеп киттегез, Зинәт әфәнде, Татарстанга гына берегу дигән фикер туды инде, ләкин татарлар бер Татарстан белән генә чикләнергә тиеш түгел. Ул менә ул Россия территориясе хәзерге битлеккегә Алтын Урда җирләре, ул безнең җирләребез. Шуңа күрә һәр төбәктә Башкортстанда шушы күрше тирәләрдә инде татар факторы бар, Пермьнарда, Нижний Новгородларда, менә Чуваштан якларында. Ләкин башка җирләрдә дә, шул ук Сибирдә дә татар факторы көчле булырга тиеш. Татар факторын югалтмаска кирәк. Алар анда диаспора булып түгел, ә менә үз җирле халык булып яшәргә шул хукукларны дауларга тиеш.
Тагы бер әйбер бар. Кой берәүләр югары белем алалар, яхшы эшкә урнашалар, яхшы фатирда торалар, байып та китәләр, депутат булалар. Һәм алар арта башлады соңгы совет заманында менә сез әйткән гонсызлыклар булган җинәт әфәнде. Ә хәзер буржуазия катламы килеп чыкты. Хакимият һәм Татарстан бар. Үзгәрде бит хәл. Шушы шартларда шәһәргә килгәчтен хатыны татар, ире татар, ләкин урысча гына сөйләшеп, милләттән ваз кичеп, мәдәният белән кызыксынмыйча, телевизорын, радиосын карамыйча, сүндереп яшәүче татарлар да бар, һәм алар орта бара.
Мин сезнең белән килешәм, бик акыллы сүзләр. Дөрес әйтәсез, көннән көн, иле ничек әйтсәм дә, андын кешеләр орта бара. Чөнки андын кеше сез әйтмешле, югары белем алып, яхшы тормышка, тәмле, татлы тормышка йыртышып ятсалар да, аларның тормышлары дөрес түгел. Киләчәктә алар үз халкыннан аерылып, үз халкынан китеп, үз җиреннән китеп алар бетәләр. Чөнки хәзер менә халык дулкыны, яш халык алар үсеп, күреп, аларныкы нигезе икенче була. Бу хәлне тиз генә 1 ел, 2 елда бетереп булмый. Чөнки менә әйтеп китәм хәзер, мин аны күреп үстем. Елап мин аны чын күңелем белән бик ата переживать итеп үстем. Әйтеп китәм, булды коммунистлар, булды перестройщиклар, булды демократлар. бар. Хазер олигархалар. Ул сүзләрне кем уйлап чыгара? Бөтен илгә, бөтен Татарстан дип әйтеп китмәм. Бөтен Россия, ул хәтта Россияда түгел. Ул дөрес әйткәндә, монда татарлар, башкортлар, калмыклар, якутлар, бар милли халык яши, нинди ул Россия? Ул Россия түгел. Ул Российская Федерация. Без федератив булырга тиеш. Без үз халкыбызны, үз дәүләтебезне, үзебезнең президентны сакларга, якларга тиеш. Бу минеке халкым, бу минеке республика, бу минеке президент. Әгәр дә алай булмаса, конечно, без милләт итеп, нация, халык дип яшәп булмас дип уйлыйм.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында «Жан исеп һәм милләт» дигән темага түгәрәкстән сөйләшеп утырмыйсыз. Онда Алия Сабирова, Зинәт Кадыров, Саша Долгов катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Менә Алия, баягына сез әйттегез, бер балаганы табабыз, бала тапмыйбыз, шушы фактор нишләп ул татар үрсеми башлады дип әйттек. Зинәт ага әфәндене танаганда искә төшкәндер. Димәк, бу җанисәп статистик әйбер түгел. Бу сәяси, чыннанда, милли үзаңны, йөрәкне чәнчә торган әйбер. Менә шул йөрәк чәнчә торган әйбер санны күрсәтәчәк. Чыннанда, без үрчибезме, юкмы? Ни өчен без бала табудан баш тарта башладык? Менә сез хатын-кыз, эч бала анасы, аңлатыгыз безгә, безнең милләткә нәрсә булган?
Мин чыннан да менә бу цифрларны әйткәндә, урыслар да кимегән дигәчтен, мин уйлап куйдым инде. Урыслар әлбәттә кимер инде, чөнки аларда алкоголизм һәм эчүчелек, наркомания, эшсезлек, төшенкелеккә бирелү, яшәргә теләмәү.
Бу күренешләр бүтән халыкта да күренә, кызганычка каршы.
Юк, Римзил абый,
тоткан.
Гафу итегез.
Татарда да
Гафу итегез, мин сезнең белән килешеп бетмим. Бу күренешләр татарда алай ук көчле түгел. Чөнки кайсы гына татар авылына, хәтта Татарстанда булсын, башка җирләрдә булсын, барсаң да, тыштан күренеп тора халыкның барыбер әле татарларның эшләве, алар эшлиләр икән, димәк, аларда төшенкелек, өметсезлек юк, эшли икән, үе каралты курасы төзек икән, димәк, ул кат итеп эшми, әле күптән түгел бер үзебезнең Татарстандагы урыс авылында булдым, шаккаттым, кап-кара йортлар, мин сөйләгәннән ишетәйдем, ләкин күз алдына китерә алмыйдым. Чынлап та безнең татарның абзары да андый хәлдә түгел. Шундый ямьсез, начар йортларда торучы халыкның менталитеты шулай. Һәм алар моны бер нәрсә начар дип санамыйлар. Ә татарлар алай яшәү татарлар өчен оят. Димәк, әле татар эчендә яшәргә теләү дигән нәрсә бетмәгән. Ә яшәргә теләү дигән нәрсә булса, ул баласын да табачак, эчүчелеккә дә бирешмәячәк һәм демография аңа куркыныч теге бетү белән янамый. Шуңа күрә мин ышанып бетмим. Барыбер татарларның табигый юл белән кимегән дигән сүзләргә. Мин Шуңа күрә мин моны чиста алмаштыру, фальсификация дип саныйм бу саннарны. Һәм бу юлы инде саналу вакытында барыбер иртәрәк уянырга кирәк иде. Менә шушыны күргәннән соң, ул бит инде менә бу данныйлар, менә бу саннар күптән бит инде килеп чыктылар. Аны бит инде күптән халыкка тараттылар. Һәм шулай итеп безнең өстән көлеп, безне шухатлы киметеп, бигрәк тә Башкортстанда ачыктан ачык һәм Чиләб өлкәсендә. Чиләб өлкәсендә чынлап та башкортлар, алар бит татарлар белән янәшә яши һәм аларны башкорт дип яздыру бернигә дә тормый, чөнки алар факт. Безнең халык нишәптер татар акылы төштән соң, саналарга бер ай калганнан соң, без әлбәттә форумнар уздырабыз, әлбәттә инде әллә нәрсәләр игътибар җәлеп итәбез, Татарстан безнең башкала, менә сез безгә кирәк, фәлән төгән, без дә бәлки шул лозунгка инде һәр татар безгә кирәк дигән булабыздыр инде. Ләкин бит аңа хәтле ничә ел булды, 2002 елдан соң, яры 2003-тә, 2004-тә аны саннарны тараттылар дип белдерделәр. Нәкъ шундый ук сәясәт буласы билгеле, татарны бетерүгә кешеләрәк тә сәясәт буласы билгеле. Һәм без шуны күрдек тә, быел инде татарларны берничә генә этник группага түгел, әллә 100-дән артык этник группага бүлмәкче булалар. Әллә нәрсәләр уйлап чыгарганнар, көлке әллә инде кешеләр анда бер кеше язылыр микән, нигә
килеп булган. Бу 100 милләт дигән аның узган җан исәптә татарлар үзләре төрле шундый төркемнәр булып язылганнар һәм шул алар әйткән мин әйтәсең мин москвич милләте дип шуларында керткәннәр бит әгәр шул мин татарның фәлән төрлесе дигәннәр дә ләкин игълан ителде бу исемлеккә карыйсы түгел ул таратылмаган
шулай дип уйладым
беркем дә мәҗбүр итми аны менә кеше безнең бит булгар дигән мишәр дигән милләтләр уйлап чыгаручылар бар бит әйтик төркемнәрендә әйтүчеләр менә шуны теркәп куйганнар да менә сез ничә төрле буласыз дип бу исемлекне татарлар үзләре төзегән Ләкин аны санаучыларга бирмәячәкләр, курыкмагыз.
Бар бит инде безне төп милләтләр, әйме, төп милләтләр санынча мәктәпләр ачылачак, гөммәләр мәдәнияте күтәреләчәк. Шуңа күрә аларны гына язарга кирәк булгандыр, инде ташлай буладыр.
Синең дигәннән 250 иде, 150 мең татар һәм 150 меңләп башкорт иде. Якын булса да, анда 50 дә татарлар күбрәк, ләкин алар кими башлаган яки шундый югалта башлаган, бу икенче мәсьәлә. Бер авылда торса да, һәр кем үз милләте булып кала ала. Һәм тиешле гадәт. Әгәр дә ул дөрес итеп яза бит ул, дәүләт кушкан бит, үз кулың белән яз дигән. Язалмасаң, язарлар синең өчен, син әйтеп тор. Хөрмәтле тыңлаучылар, җанисәп һәм милләт турындагы түгәрәк өстәл сөйләшүен менә шушы урында хәзергә туктатып торабыз. Аның дәвамын киләсе якшәмбедә аналитик тапшыруда тыңлагыз. Бүгенге сөйләшүдә катнашкан Алия Сабирова, Зинат Кадыров һәм Саша Долгов хәзергә сезнең белән хушлашып торалар. Әңгәмәне Ремзил Вәли алып барды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла яу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
Хөрмәтле тыңлаучылар, Шираттагы дини сәхифәбездә Коръәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуркан, ягъни аеручы сүрәсенең 1-нчедән алып 6-нчыга кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 77 аяттан торган шушы сүрәдә халыклар арасындагы хата бузык ышанулар белән хак дин ислам арасындагы аермалыклар аңлатыла. Һәм ислам дине буенча нәрсәнең хата, нәрсәнең дөрес икәне бәян ителә. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә шушы сүрәнең 7-нчедән алып 10-нчыга кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا
Сіз Қырэндегі Фурқан, яғни Айыручы сүрәсінің 7-ден алып 10-ға қадар аяттарын тыңладыңыз. Хазір Нұғмани есімлі татар Қырэн тәфсирі негізінде сізге шушы аяттарының мағыналарын әйтіп беребіз. Шафкатлы һәм рахимле Алла исеме белән. Мүшриклар, ягъни илох дип үз куллары белән ясаган сынымларга, путтарга табынучы һәм хак ислам диенен кире кагучы Мәккә кафирләре әйттеләр. Мин пәйгамбер диючы Мөхәммәткә ни булды? Башка кешеләр кебек аш ашый, базарларда йөри. Ни булыр иде, әгәр Мөхәммәткә бер фәрештә ингән булса? Шул фәрештә белән аның Алла газабы белән куркытучы пәйгамбер икәнлеге ачыкланыр иде. Яки аңа күктән нигъмәтләр индерелсә, базарда йөрмәс иде. Яки аның һәр төрле җимеш бирә торган бакчасы булып, шул бакчадан ашасын иде. Яна ул залимнар әйттеләр: "Әгәр сез бу Мөхәммәткә иярсагыз, сихерләнгән кешегә иярган буласыз" дип. Шушы аятләрдә Мәккәле мөшрикләрнең тәкәббәрләре Мөхәммәт пәйгамбәрне кимсетүләре аңлатыла. Алар Мөхәммәт галәйһиссәламның Алла тарафыннан кешеләргә хак юлны күрсәтүче илче итеп билгеләнүен бер төрле дә кабул итә алмаганнар. Аларның фикеренчә, Мөхәммәт кебек гади, ата-анадан ятим булып үскән һәм ярлы бер кеше пәйгамбәр була алмый имеш. Аларның карашынча, Пәйгамбер кешедә гадәти булмаган сыйфатлар булырга, мисал өчен күктән аңа нигъмәтләр инәргә һәм аның фәрештәләр белән очрашуын бөтен халык күрергә тиеш имеш. Мөхәммәттә исә бу сыйфатларның берсе дә юк. Шуңа күрә ул сихерләнгән һәм ул менә шушы сихернең тәсире белән пәйгамбәрлек дәгъвасы күтәреп йөри имеш. Мәккәле мөшриклар Мөхәммәт галәйһиссәламны хак пәйгамбәр һәм ислам диенен хак дин дип танымаулары өчен әнә шундый сылтаулар алга сөргәннәр. Коръәндәге Фуркан сүрәсенең дәвамында бу сылтауларга җавап бирелә һәм булар әйтелә: "Әй Мөхәммәт галәйһиссәлам, кара инде син ул ахмак мөшрикләргә, синең хакында нәрсә сөйлиләр? Алар хакны белүдән, пәйгамбәрне танудан адаштылар. Инде туры юлны табарга кешеләре җитмәс. Барча заттан бөек Алла, әгәр теләсә, сиңа алар әйткән бакчадан яхшырак бакча кылыр иде. Дөньяда ул бакчалардан елгалар да агызыр, вә сиңа бөек өйләр дә кылыр иде. Ләкин аларны Алла ахирәткә калдырды. Алла Раббыбыз Мәккәле мөшрикләрнең сылтауларына әнә шундый җавап биргән. Шушы аятлар хикеме буенча Алланың һәр нәрсәгә көче җитә. Әмма кешеләр бу хакыйкатьне дөнья тормышында гадәттән тыш күренешләр булмыйча да кабул итәргә тиешлеләр. Әгәр дә мөшрикләр әйткәнчә, пәйгамбәрләргә күктән нигъмәтләр инсә, яки кешеләр фәрештәләрне күреп торсалар иде, ул чакта һәр кем Алланы һәм ислам диненең хаклыгын ихтиярсыз кабул итәр иде. Хәлбуки Коръән хөкемнәре буенча кешеләрнең бу дөньяда тормыш итүенең төп максаты аларны Аллага иман китерү яки китермәү, Алла күрсәткән хак юлдан бару яки бармау турысында имтихан кылудан гыйбарат. Алла Раббыбыз бу дөньяда шушы ике юлдан берсен сайлауны кешеләрнең үз ихтиярына калдыра. Хак юл Аллага иман китерү белән башлана. Әмма әйткәнебезчә, Коръән хөкеме буенча Адам балалары Аллага шушы дөнья табигатендә гадәттән тыш күренешләр булмыйча да иман китерергә тиешләр. Чөнки кешенең үзендә һәм табигатьтә Алланың барлыгын һәм берлеген исбатлаучы гадәти дәлилләр дә җитәрлек. Тик ул дәлилләрне күрә белергә кирәк. Менә шуңа күрә Алла Раббыбыз үзенең илчесе Мөхәммәт галәйһиссәлам һәм үзенең китабы Коръән аркылы кешеләргә шушы дәлилләрне һәм хак юлны күрсәтеп биргән. Инде кешеләр шулай да хак юлдан адашалар икән, шуның җаваплылыгы да аларның үз җилкәсенә йөкләнә. Коръәндәге Фуркан, ягъни Айыручы сүрәсенең 7-дән алып 10-га кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сураның дәвамында хак юлдан адашучыларның хәлләре аңлатыла. Алла насип итсә, шул турыдагы аятлар белән сезне киләсе программабызда таныштырабыз.
Сез Хәйретдин Сади хәзерләгән дини сәхифәне тыңладыгыз. Дини темаларга сөйләшүләргә без сезне һәр җомга һәм якшәмбе көннәре көтеп калабыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау буласыз.